Я вмостився поруч і теж закурив, з цікавістю дивлячись на широку асфальтовану дорогу, що стелилась перед нами. У машині більше нікого не було. Кара уже двічі відвідував шахту, тому на цей раз не поїхав. До того ж він мав зустрітись з генеральним директором шахтобуду та ще з деякими високопоставленими особами, які мали пряме чи посереднє відношення до історії на шахті із Возна. Отже, ми з Катею були самі. Самі у теплій машині, у доброму настрої, відчуваючи внутрішнє задоволення від тієї благородної місії, яку взяли на себе. Ми довго мовчали, немовби підшукуючи привід для розмови. Звичайно, ініціатива мала належати мені, оскільки машину вів не я, і моя увага нічим не була зайнята. Тим більше, що мені хотілося з'ясувати деякі подробиці у наших стосунках. Хотілося запитати Катю, це випадковість чи наслідок моєї хворобливої помисловості, що ми ніяк не можемо зустрітись наодинці? Вона навмисно уникає таких зустрічей, чи я собі це уявив? Що то за Ричко і головний редактор? Я вичікував зручного моменту, щоб запитати її про це, і щоб мої запитання не шокували її. Катя, звичайно, не мусила звітувати, з ким і чому вона зустрічається, тим більше, що в неї не було ніяких зобов'язань переді мною. Вона навіть не підозрювала про мої ліричні почуття, за які мені самому було трохи ніяково. Одна справа, думав я, милуватись мигдалевими очима, смаглявим обличчям і мелодійним голосом, і зовсім інша – реальні підстави того, що я можу і розраховувати на повну взаємність і розуміння, і володіти цією красою. Межа між милуванням і взаємністю губилась в тумані майбутнього, і я, напевно, виглядав би смішним, якби насмілився запитати Катю, чому ти прийшла вчора ввечері з головним редактором, хоч я його не запрошував, і навіть не згадала про нього, коли ми домовлялись про зустріч. Щось подібне ти зробила і минулого разу, коли привела Ричка в Баянську корчму. Чому? Навіщо було його туди вести? Так розмірковував я, перш ніж сказати це вголос. Однак моя сміливість поступово вивітрювалась, особливо коли я додумався до контраргументу, який неодмінно був би висунутий мені. А зараз? Хіба ми не самі в машині? Не будьте смішним, товаришу Желязков, це випадковості. Ви не знаєте сучасної дівчини. Хоч і стривожений цим відкриттям, я все ж вів далі цю уявну розмову. Ви робите це несвідомо, дорога Катю, керуючись інстинктом жінки, яка формувалась не в другій половині ХХ століття, а ще в печерну епоху, коли люди, щоб не простудитись, ходили у ведмежих шкурах. Ви чудово знаєте, що сказав один автор про роль статевого інстинкту. Ви згодні з цим? Згодна, але чому ми знову повинні звертатись одне до одного на ви? З огляду на важливість теми, відповів я, і відразу ж відчув, що опинився у дурному становищі. Я побачив, як вона поблажливо усміхається, поплескуючи мене по коліні, щоб заспокоїти. Бай, Коля, діду Колю, чи дядьку Колю. Так вас називати, мабуть, просто Колю, без жодних означень. Так буде найкраще для нас обох. Для нас обох? Катя вела машину, зосереджено вдивляючись вперед, не відаючи нічого про мій потаємний діалог. Вираз її обличчя був звичайним, буденним. Воно реагувало тільки на дорожні знаки і на зустрічні машини. Дівчина, очевидно, і не здогадувалась про мої переживання. Якби вона хоч на мить якимось чином уловила мої думки, то, можливо, страшенно б здивувалася моєї сентиментальності. Ясна річ, вона б не висміяла мене відверто, як це, звичайно, роблять легковажні дівчата. Але її прикро вразив би і засмутив тягар у моєму серці. «Що з вами?» – мабуть, сказала б вона. Ми непомітно проїхали кілька маленьких сіл, потім містечко з великим заводом, і почали вибиратись вгору схилом гори, вкритої темним сосновим лісом. Знудившись від довгого мовчання, Катя несподівано поклала руку мені на коліна, усміхнулась, не відводячи очей від дороги, і попрохала. «Розкажіть щось веселе». «Ви чомусь зовсім притихли?» «Вибачте, промимрив я, трохи задумався. Поділіться зі мною. Це не дуже веселі думки. Зробимо їх веселими, а ви зможете? Людина все може. Я не певний цього». Вона замовкла, пильно вдивляючись у великий закрут шосе, бо назустріч їхали грузовики і вервечки легкових автомобілів. Аж коли ми розминулися з ними, дівчина розсіяно додала: «Може, ви маєте рацію». Мені стало прикро, так, наче вона підслухала мої думки, які володіли мною кілька хвилин тому, і оце відповіла на них. Я довго мовчки дивився вперед, не помічаючи ні дороги, ні навколишньої краси. «Розкажіть хоч якийсь анекдот», – вивів мене з задуми Катин голос. «Змилуйтесь наді мною, а то засну за кермом». «Катю», – суворо сказав я, – «обережно, бо випустите кермо. Ви все-таки ще молодий водій. Вина впаде на вас». «Чому ви мовчите? Повчіться у нашого головного редактора. Він має спеціальний блокнот з анекдотами. Навіть переглядає його перед тим, як іти в гості. Не вірите? Кажуть, що його ладять на міністра заради анекдотів», – ущипливо спитав я. «Але ж він уміє розповідати їх по-німецькому, справді. Тільки не так смішно. Значить, перший анекдот уже є». «Ні, так не вийде. Я мушу й вести машину і анекдоти вам розказувати». Я замовк і зовсім скис. Однак завдяки урівноваженому Катиному характерові розмова знову увійшла в колію. Катя вдалася до моєї біографії. Хто я, звідки прийшов і куди прямую, отак буквально, з театрально-іронічною інтонацією, немов би я опинився на лаві підсудних. Нарешті ми знайшли таки спільну мову. Я захопився і почав невимушено розповідати їй про себе, з яких країв, хто мої батьки, де вчився. Намагаючись потрапити у насмішкуватий тон її запитань, я став відповідати неквапливо з підкресленою гордістю за свою класичну освіту, яка сучасній дівчині здавалася цілком застарілою. «Навіщо вам здалася ця латина?» «Це фольклор, Катю.